Θεία Σου. Πατώχω παρόν τα πάντα που είναι σταυρός των Θεών, ζήσου ο Υιός της Θεής Σύνσου, μην Θεός ονομάς ο Πάσης Κύριος και σώσον αγαθέτας του χασιμά. Καλημέρα. Προηγούμενο κεφάλαιο μας είχε μιλήσει ο Άγιος Ισαάκ με την αξία της αγρυπνίας, η νυχτερινή δηλαδή προσευχή, πόση αξία έχει και πόσο βοηθάει τον άνθρωπο πνευματικά. Σήμερα συνεχίζει λίγο το ίδιο θέμα, αλλά και επεκτείνεται και μας μιλάει για τους δρόμους οι οποίοι οδηγούν τον άνθρωπο στο Θεό, και οι δρόμοι αυτοί φανερώνοντας τον άνθρωπο από την αγρυπνία της νύχτας, και ότι όσοι ακολουθούν αυτή την εργασία την πνευματική, να αγρυπνούν προσευχόμενοι, τρέφονται με μέλι σε όλες τις ημέρες της ζωής τους. Θέλει να πει δηλαδή ότι αισθάνονται μια πνευματική γλύκα. Μην νομίσεις ο άνθρωπε ότι μεταξύ πασών των πνευματικών εργασιών του μοναχού υπάρχει άλλη της μεγαλύτερα από την εργασία της αγρυπνίας της νυχτός. Μη θεωρήσεις, λέει, ότι υπάρχει εργασία πνευματική ανωτέρα για τον μοναχό από το να αγρυπνεί και να προσεύχεται τη νύχτα. Η προσευχή της νύχτας έχει άλλη χάρη, γιατί έχει μέσα της το στοιχείο του κόπου, του μόχθου, της προσπάθειας. Τη αληθεία, αδελφέ, και μεγάλη υπάρχει και αναγκαιοτάτη στον εγκρατή. Η ωφέλεια από την νυχτερινή προσευχή είναι και μεγάλη, είναι μεγάλη και αναγκαιότατη εις τον εγκρατή, δηλαδή και για αυτόν που είναι εγκρατής, για αυτόν που είναι προοδευμένος, που κάνει σοβαρό αγώνα, και για αυτόν ακόμη είναι πολύ ωφέλιμη η νυχτερινή προσευχή. Εάν ο μοναχός δεν διασκορπίσει το νου αυτού τι δεκακίσε, και αν δεν επασχοληθεί στα σωματικά πράγματα, αν ο μοναχός δεν σκορπίσει τον εαυτό του εδώ και εκεί, να απασχολείται με διάφορα πράγματα, και ιδιαίτερα αν δεν ασχοληθεί με τα σωματικά πράγματα, με τα υλικά πράγματα, και αν δεν φροντίσει περί των παρερχομένων ματαίων, και αν δεν φροντίσει, δώσει την προσοχή του στα πράγματα, τα μάταια που παρέρχονται, δεν είναι μόνιμα, του κόσμου αυτού, αλλά φυλάξει εαυτόν εκ του κόσμου, αλλά αντίθετα φυλάξει τον εαυτόν του από τις κοσμικές επιρροές, επιδράσεις, και γυμναστεί στην αγρυπνία και εξασκηθεί εις τον αγρυπνή προσευχόμενος, του τιού του μοναχού ο νους εις μικρόν διάστημα καιρού πετά ως διαπτερίγον. Αυτού του μοναχού που πορεύεται έτσι, με αγρυπνία, με προσοχή, με προσήλωση στα πνευματικά, τότε ο νους του πετάει, αναβαίνει στα πράγματα του Θεού. και υψούτε προς την τερπνότητα του Θεού, και αν υψώνετε στην ευχαρίστηση προκαλεί στον άνθρωπο ο Θεός, και καταντά ταχαίως εις την δόξαν αυτό, και σιγά σιγά ανεβαίνει και συμμετέχει στη δόξα του Θεού. Διότι υψούτε δια της ελαφρότητος και λεπτότητος αυτού εις τη γνώση εκείνη, αφού αυτός που αγρυπνά είναι ελαφρός, δεν είναι βαρύς, δεν είναι τεμπέλης, ανυψώνεται με την ελαφρότητα και τη λεπτότητα στη γνώση εκείνη ή της υπάρχει υπέρ την ανθρωπίνη έννοια, η γνώση η οποία είναι πάνω από την ανθρώπινη κατανόηση, είναι η θεϊκή γνώση, είναι η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Όν την αμοναχών είδησε επιμένοντα με τα διακρίσους στην εγραφία, στην εργασία της αγραφίας, αν συναντήσει ένα μοναχό ο οποίος επιμένει με διάκριση, χωρίς να διαλυθεί σωματικά, αλλά όσο αντέχει στην αγρυπνία της νύχτας, η παράδοση του γέροντας Ιωσήφ του Ησυχαστού ήταν τέτοια που γύρω στις 12 με 1 σηκωνόντουσαν και κάναν προσευχή μέχρι το πρωί. Άρα δηλαδή ουσιαστικά ποτέ δεν κοιμόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι τη νύχτα. Αν λοιπόν συναντήσεις έναν μοναχό ο οποίος επιδίδεται σε αυτή την άσκηση της προσευχής της νύχτας με τα διακρίσεις όσο αντέχει δηλαδή, τον διούτον μη νόμιζε σαρκοφόρον άνθρωπον, μη τον θεωρείς αυτόν ότι είναι άνθρωπος που έχει ιδιαίτερη φροντίδα για τη σάρκα του. Είναι σε πνευματική κατάσταση. Καθότι το τούτο το έργο, τη αληθεία είναι ίδιον των αγγέλων. Διότι ο άνθρωπος αυτός που επιμένει να γρυπνεί τη νύχτα και να προσεύχεται είναι σαν τους αγγέλους. Οι άγγελοι ποτέ δεν κοιμούνται. Άρα αυτός δηλαδή έχει έναν δρόμο αγγελικό. Επειδή αδύνατον είναι όσοι έχουσι την εργασία ταύτην να μην αξιοθώσει παρά Θεού μεγάλων χαρισμάτων δια την προσευχή και επαγρύψει της καρδίας αυτών. Είναι αδύνατο, λέει, αυτοί που έχουν τέτοια εργασία που επιδίδονται στην αγρυπνία να μην δεχθούν από το Θεό σαν ανταμοιβή χαρίσματα. Γιατί τι κάνουνε, αγρυπνούν, η καρδία τους αγρυπνεί, δεν ασχολείται με εμπαθή πράγματα και έχουν ζωή αμέριμνο, δεν τους απασχολούν άλλα πράγματα και τους λογισμούς τους τους αφιερώνουν στο Θεό. Στην εργασία της αγρυπνίας αγωνιζομένη ψυχή και διαπρέπουσα εις αυτήν αποκτά χεροβικούς οφθαλμούς ή να βλέπει πάντοτε την επουράνιον θεωρία. Η ψυχή που επιδίδεται συνεχώς στην εργασία την πνευματική της αγρυπνίας τι κάνει, διαπρέπει στην αγρυπνία και έτσι αποκτά χερουβικούς οφθαλμούς, δηλαδή γίνεται σαν χερουβίμ. Το χερουβίμ είναι αυτά που ατενίζουν το Θεό. Ή να βλέπει πάντοτε την επουράνιο θεωρία, να βλέπει τα θεία και ουράνια πράγματα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι αδύνατο, ότι αδύνατον είναι όσοι ανέλαβε σε αυτόν τούτο το μέγα και θείων κόπων μεταγνώσεως και διακρίσεως και θέλησε να βαστάσει τούτο το βάρος ή να μη αγωνιστεί εις τούτον το δοξασμένον έργον, το οποίο προετοίμησε και να μην προφυλάξει εαυτόν την ημέραν εκ της ταραχής των συντυχιών. Εγώ νομίζω ότι είναι αδύνατο, πράγματι έτσι είναι, αυτός που ανέλαβε αυτό το έργο να κάνει αγρυπνία τη νύχτα να μην κοιμάται, έτσι, και θέλησε να βαστάσει αυτό το βάρος, είναι αδύνατο αυτός ο άνθρωπος να μην προφυλάτει τον εαυτό του και την ημέρα. Δηλαδή αφού τη νύχτα δεν την αφήνει να περάσει έτσι αδιάφορα, αλλά αγρυπνά προσεύχεται, προσέχει, πολύ περισσότερο θα το κάνει την ημέρα. Γιατί ο άνθρωπος τη νύχτα κάπως παραδίδεται. Την ημέρα έχει ανοιχτά τα μάτια του, πιο καλά ελέγχει τον εαυτό του. Αυτός που και τη νύχτα ελέγχει τον εαυτό του και προσέχει τα λοιπά, είναι αδύνατο την ημέρα να μην προσέχει. Και προσέχει να μην δοθεί, να μην αφαιρωθεί, απορροφηθεί από τα σωματικά έργα. Ή να μην μείνει κενός από τη θαυμαστή καρποφορία και μεγάλη τρυφή, με στόχο, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα, να μην μείνει άδειος από την θαυμαστή καρποφορία και τη μεγάλη εκείνη απόλαυση που πρόκειται να τριγύσει από αυτή την αρετή. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος που αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο θα τριγύσει απόλαυση από αυτή την αρετή. Ώστις όμως παραμελεί τούτο το έργον, δηλαδή όποιος δεν αγρυπνεί τη νύχτα και την ημέρα είναι απρόσεκτος και πορεύεται έτσι κατά τύχη, κατά λάθος, όπως έρθουν τα πράγματα, λέγω με τα θάρρους ότι αυτός δεν γνωρίζει γιατί κοπιάζει και απέχει από τον ύπνο και κακοποθεί όλη τη νύχτα δια της πολλής τυχολογίας. Λέγω ότι, και το λέω με τα βεβαιότητος, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν γνωρίζει, δεν ξέρει τι του γίνεται, γιατί κοπιάζει τη νύχτα και γιατί διαβάζει πολλούς ψαλμούς. Άδικα, αφού είναι απρόσεκτος, και άδικα προσπαθεί να μαζέψει τα λόγια του και στέκεται όλη η νύχτα όρθιος και προσεύχεται. Άδικα όλα αυτά, χωρίς να έχει το νου αυτού περιορισμένο στην ψαλμωδία και την προσφύνη, αφού δεν έχει το νου του αφοσιωμένο, περιορισμένο στην ψαλμωδία και στην προσευχή, πολλά και στην υμνοδία εκτελών ευρέθην την αμαρτία εκπληρών. Πολλές φορές λέει, ενώ έψαλα έπρατα την αμαρτία. Τη μεν γλώτη άσματα φθεγκόμενος, με τη γλώσσα έλεγα ύμνους θεϊκούς, τη δε ψυχή άτοπα λογιζόμενος, και με την ψυχή σκεφτόμουν άτοπα απαράδεκτα πράγματα. Είδες, το στόμα λέει ύμνος και η ψυχή συλλογίζεται πράγματα άτοπα. Αλλός από συνηθίας φερόμενος κοπιάζει αδιακρίτως. Αυτός ο άνθρωπος, ο απρόσεκτος, έτσι συνήθισε να μην κοιμάται το βράδυ και κοπιάζει αδιακρίτως, κοπιάζει χωρίς διάκριση, χωρίς στόχο, χωρίς να προοδεύσει. Και αν ταύτα δεν έχουν ούτως, ως είπων, πώς ήθελε στερηθεί εκ του θερισμού εις ακαταπαύτου, του ακαταπαύτου σπέρματος του κόπου αυτού τας μεγάλας επικαρπίας. Και αν δεν έχουν τα πράγματα έτσι, όπως τα ανέφερα, πώς είναι δυνατόν να μην στερηθεί κάποιος από το να συλλέξει καρπούς από την πνευματική καρποφορία που θα έχει ο αγώνας του. Εάν δε αντί των φροντίδων και ομιλιών επασχολείται στην ανάγνωση των Θείων Γραφών, αν όμως κάποιος αντί να έχει περισπασμούς και να φροντίζει για το ένα και το άλλο πολλά πράγματα διάφορα, είτε κοσμικά, και αντί για αυτό το πράγμα ασχοληθεί με την ανάγνωση των Θείων Γραφών, οι γραφές τι κάνουνε; Ενδυναμεί το νου, η ανάγνωση των Θείων Γραφών δυναμώνει το νου του ανθρώπου και τρέφει την προσευχή. Αυτός που διαβάζει τη γραφή δυναμώνει το μυαλό του, ο νους του, και τρέφεται η προσευχή και βοηθεί στην αγρυπνία και βοηθέται στην αγρυπνία. Δηλαδή ένα ανάγνωσμα από την Αγία Γραφή διαθέτει τον άνθρωπο ευμενός στο να κάνει αγώνα, είτε προσευχή είτε οτιδήποτε αγώνα. Και υπάρχει σύντροφος αυτής. Η ανάγνωση των γραφών συνοδεύει την προσευχή και φως της Διανοίας και φωτίζει το νου. Μπαίνουν αυτά τα θεία νοήματα των γραφών στο νου του ανθρώπου και αντικαθιστούν όλα αυτά τα ανοφελή και μάτια που μπορεί να σκέφτεται ένας άνθρωπος. Ήθελε νεύρη αυτήν οδηγών της ευθείας οδού. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα βρει τον ίσιο δρόμο και σφορέα της ύλης, της θεωρίας, της προσευχήν. Και αυτός ο δρόμος θα τον βοηθήσει να αυξήσει τον καρπό στην προσευχή και επιπλέον να δεσμεύει τις ενδυμίσεις να μην υπερπλανούνται όδε κακίσε και να δεσμεύσει τους λογισμούς, τις σκέψεις να μην πάνε εδώ και εκεί και βόσκωσιν εις τα μάταια πράγματα και να βόσκουν στα μάταια πράγματα και να σπείρει την εθίμηση του Θεού. Θα σπείρει αυτή η ενασχόληση την εθίμηση του Θεού εις την ψυχή αδιαλείπτως, συνεχώς, όχι μόνο όταν λέει κανείς θα κάνω προσευχούλα και λέει είναι πατεριμούλη, αλλά συνέχεια. Η ψυχή είναι εστραμμένη προς το Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σκέφτεται και τη ζωή των Αγίων, πώς εκείνοι έζησαν, πώς αγωνίστηκαν. Ήτινε σεβαρέσαν το Θεό, οι οποίοι έγιναν ευάραστοι στο Θεό, και κάνει το νουν αυτού να αποκτήσει λεπτότητα και σοφία. Και ο νους του ανθρώπου τότε αποκτάει λεπτότητα, να καταλαβαίνει τα λεπτά, τα ανώτερα νοήματα, να γίνεται ο νους σοφός. Και εν ενή λόγω ήθελεν εύρει όριμον των καρπών των τούτων εργασιών. Έτσι θα οριμάσει πνευματικά με αυτές τις προσπάθειες που κάνει. Γιατί άνθρωπε τόσο αδιακρίτως κυβερνάς τα κατά σε; Για πόσους ανθρώπους θα μπορούσαμε να πούμε ή ο καθένας από εμάς, γιατί δεν κάνει αυτό το ερώτημα στον εαυτό του; Γιατί κυβερνάμε αυτά που μας αφορούν με τρόπο αδιάκριτο, χωρίς διάκριση, με επιπολαιότητα, με ρηχότητα. Γιατί λοιπόν το κάνεις αυτό? Διότι όλη μεν τη νύχτα αγρυπνείς, αναφέρεται, είπαμε στους μοναχούς, όλη τη νύχτα αγρυπνείς. Τυπικά είσαι σωστός, κάνεις αυτό τον αγώνα και καταπονείς σε αυτόν εις ψαλμωδίας και υμνωδίας και δεήσεις, και τυραννάς τον εαυτό σου με ψαλμωδίες, με δεήσεις, με προσευχές. Μέγα δε και βαρύς φαίνεται το να προφυλάτεις εαυτόν εκ των συναστροφών και ομιλιών των φίλων σου, και σου φαίνεται από την άλλη πέρα βαρύ το να πας να επισκεφθείς φίλους, μοναχούς, συμμοναστές και να κάνεις φλιαρίες μαζί με αυτούς. Πόσες φορές οι πνευματικοί άνθρωποι όταν ανοίξουν το στόμα τους δεν ξέρουν να το κλείσουν και λένε και αυτά που δεν πρέπει να πούνε. Ή να διαμικράς επιμελίες της ημέρας αξιωθείς της χάριτος του Θεού προς αμοιβήνης και κακοπαθίες σου. Αυτό είναι το παράδοξο. Ενώ κάνεις το βράδυ προσπάθεια, διαβάζεις ψαλμούς, προσεύχεσαι και την ημέρα είσαι αμελής, απρόσεκτος στις συναντήσεις του, και έτσι χάνεις τον καρπό της κακοπάθειας που έκανες, της αγρύπνειας που έκανες τη νύχτα. Ερχόμαστε στην Εκκλησία και αντί να είναι προσιλωμένος ο νους μας σε αυτά που τελούνται και αυτά που λέγονται, ταξιδεύει εδώ εκεί, χαζεύει δίπλα ποιος είναι, σκέφτεται για τους άλλους και είναι εκτός του ναού, είναι εκτός. Τι ως χάριν καταπονείς σε αυτόν, τότε γιατί κάθεσαι και κοπιάζεις άδικα? Τζάπα κάνεις αυτό τον αγώνα. Γιατί με νύχτα συνάγεις, την δε ημέρα σκορπίζεις τον κόπο σου. Και γίνεται αυτό το παράδοξο. Τη νύχτα μαζεύεις, κάνεις έναν αγώνα και την ημέρα τα σκορπίζεις αυτά που έκανες. Αυτό δεν λέει ο λαός μας, ας πούμε, για την αγελάδα, την κατσίκα που δίνει γάλα πολύ και μετά μια κλωτσά τον τενεκέ και χύνεται το γάλα και ευρύσεσαι κενός και άκαρπος, και έτσι καταντάς να είσαι άδειος και χωρίς καρπούς, και διασκορπίζεις την προσευχή και την ύψη και την θέρμηση της καρδίας σου και σκορπίζεις αυτό που μάζεψες με την προσευχή και με την ζέση της καρδιάς σου, την οποία απέκτησες, διότι οπωσδήποτε αυτός που κοπιάζει αποκτάει μία ζέση, η καρδιά του θερμαίνεται. Και χάνεις τον κόπο σου ματέως δια της ταραχής και ομιλίας των ανθρώπων, και χάνεις ματέως τον κόπο σου από την ταραχή που προξενείται από την συναστραφή σου με άλλους ανθρώπους και δια της φροντίδος και του περισπασμού των ματέων πραγμάτων ανευθυνώς ευλόγω αιτίας, και χάνεις αυτά που κάνεις και από την ενασχόλησή σου με μάταια πράγματα χωρίς να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος. Αν δε πεις ώστε η εργασία της ημέρας να είναι σύμφωνη τη μελέτη της νυχτός, ενώ αντίθετα αν έκανες αυτά που ασχολείσαι, με αυτά που ασχολείσαι την ημέρα να είναι σύμφωνα με αυτά που έκανες το βράδυ στην προσευχή σου την νυχτερινή, και την ημέρα έκανες πάλι αυτά τα οποία ταιριάζουν στην ζεστασιά της καρδίας και δεν ετήθεις φραγμόν μεταξύ αυτών, τη αληθεία εις διάστημα λίγο χρόνο ήθελε σε βρεθεί στα σαγκάλα του Ιησού Χριστού και δεν κάνεις αυτή την ανόητη συμπεριφορά, αυτό το διχαστικό πνεύμα, σε λίγο διάστημα θα ήσουν μέσα στην αγκαλιά του Χριστού. Αλλά εκ τούτου δήλων ότι πολιτεύεσαι άνευ διακρίσεως. Αυτό φανερώνει ότι πολιτεύεσαι χωρίς διάκριση. Είσαι αδιάκριτος άνθρωπος και δεν γνωρίζεις δια ποιαν αιτίαν πρέπει μοναχή να είναι άγρυπνη και δεν ξέρεις το στοιχειώδες γιατί τελικά κάνεις αγρυπνία και τη νύχτα προσεύχεσαι. Σήμερα νομίζεις ότι μόνον δια των σωματικών κόπων προσδιορίζεις αγρυπνία. Αντίθετα έχεις και την πλάνη ότι η αγρυπνία είναι καλή, συνιστάται, ωφέλει πνευματικά, γιατί είναι καταβολή σωματικού μόχθου. Δηλαδή ταλαιπωρείται το σώμα σου. Αντί να ξαπλάρεις και να κοιμάσαι, σηκώνεσαι και κάνεις μετάνοιες, κάνεις προσευχές, διαβάζουμε τα πνευματικά. Και όχι διάλωτη, το οποίο γεννάται εξ αυτής. Είναι η ωφέλεια δηλαδή ότι ταλαιπωρείς το σώμα σου και όχι κάτι άλλο που αναμένεις να προκύψει, ένα άλλο πνευματικό αποτέλεσμα. Όσοις όμως κατεξιώθη υπό της χάρη του Θεού να μάθει τίνος ελπίδος ένεκα. Ανθίστανται οι αγωνιστέ και πολεμούς κατά του ύπνου, όπως αξιώθηκε να μάθει για ποια ελπίδα, τι ελπίζουν αυτοί που αγωνίζονται ενάντια στον ύπνο και βιάζει την δίαν αυτών φύσιν εις αγρυπνίαν, το φυσικό είναι να κοιμηθεί κανείς. Αυτοί βιάζουν, παραβιάζουν, πολεμούν αυτό που ζητάει η φύση, η ανθρώπινη, νιστάζουν να κοιμηθώ. Και αυτοί νιστάζουν αλλά δεν κοιμούνται. Κάνουν παραβίαση της φυσικής ανάγκης και αγρυπνούν και δια της προσοχής και των θείων ενιών προσφέρουση τας δεήσεις αυτών καθεκά στη νύχτα και με προσευχή και στρέφοντας το νου τους τις θείες έννοιες τις οποίες προσφέρουν αυτές τις σκέψεις τις πνευματικές στον Θεό, εκείνος γνωρίζει, ο άνθρωπος αυτός γνωρίζει τη δύναμη ή της προέρχεται εκ της προφυλάξεως της ημέρας. Αυτός που κάνει αυτήν τη δουλειά τη νύχτα ξέρει πόση ωφέλεια, πόση δύναμη προέρχεται από την προφύλαξη, προσοχή, το να περπατάει κανείς προσοχικά την ημέρα. Και πόση βοήθεια δίδει η προφύλαξη αυτή στο νου εν της ησυχίας νυχτός. Και πόση ωφέλεια δίνει στο νου η προφύλαξη του ανθρώπου από τα μάταια πράγματα, τους μάταιους λογισμούς, ιδιαίτερα τη νύχτα. Και πόση εξουσία λαμβάνει κατά των πονηρών λογισμών. Αυτός που έχει αγωνιστεί, που αγωνίζεται τη νύχτα ενάντια στους κακούς του λογισμούς, εγώ το έχω κάνει, το έχω φανταστεί ως εξής, σαν μια διαδικασία να έχει κανείς ένα τσουβάλι και όσο αγωνίζεται και κερδίζει πόντους, κερδίζει αγώνες, ρίχνει μέσα στο τσουβάλι, ρίχνει πίσω και το γεμίζει το τσουβάλι και όταν χρειαστεί σε κάποια δύσκολη περίσταση βγάζει από εκεί δύναμη, από τη θησαυρισμένη δύναμη μαζεμένη που έχει και να ανταποκρίνεται. Ένας φτωχός πώς να τα καταφέρει. Άρα δηλαδή έχει εξουσία ο άνθρωπος αυτός εναντίον των πονηρών λογισμών και έχει καθαρότητα, ξέρει που πατάει, που βρίσκεται, δεν είναι χαμένος και πώς το πλήθος των αρετών άνευ βίας και πολέμου χαρίζει σε αυτόν. Και γίνεται άρετος, έχει πλήθος αρετών, χαρισμάτων. Του τα χαρίζει ο Θεός σαν ανταμοιβή για τους κόπους του. Και ποιεί να εννοήσει ελευθέρως την ευγένεια των λογισμών. Και φτάνει στο σημείο να κατανοεί με μία ελευθερία το ανώτερο επίπεδο των λογισμών. Διότι υπάρχουν και κακοί λογισμοί και καλοί λογισμοί. Οι καλοί λογισμοί όμως δεν έρχονται έτσι τζάπα, κατά λάθος. Έρχονται σαν επιστέγασμα ενός πνευματικού αγώνα σοβαρού. Εγώ δεν λέγω ότι αν το σώμα ένεκα της ασθενίας αυτού δεν δύναται να νηστεύσει, εγώ σας λέω ότι αν μπορεί αν κανείς ένεκα της ασθενίας είναι ασθενής, έχει προβλήματα υγείας και δεν μπορεί το σώμα του να νηστεύσει, ή μπορεί ο νους και διαμόνης της αγρυπνίας να αποκτήσει την καθαρότητα της ψυχής, τότε μπορεί ο νους και μόνο με την αγρυπνία να οδηγήσει τον άνθρωπο στο να έχει ψυχή καθαρή και να δώσει νόηση στην καρδία να μάθει ακριβώς την πνευματική δύναμη και να τον δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσει ποια είναι η σημασία της πνευματικής δύναμης. Εάν μόνο δεν σκοτιστεί από τις ομιλίες και φροντίδες ημέρας. Δηλαδή κάνει την αγρυπνία, ο νους σοφίζεται, καταλαβαίνει πλέον καλά και σωστά τα πράγματα του Θεού, αλλά αν βέβαια την ημέρα που θα ξημερώσει και θα ζήσει την καθημερινότητά του, δεν σκοτιστεί από τις περιττές και βλαβερές φροντίδες συνομιλίες. Δια τούτο παρακαλώσε τον επιθυμούντα να αποκτήσεις νουν προσέχοντα εις τον Θεό και κατανόηση τη νέα ζωή, γι' αυτό σε παρακαλώ εσύ που θέλεις να αποκτήσεις νου, ο οποίος θα είναι αισθαμένος εις τον Θεό και να αποκτήσει την κατανόηση τη σημασία της νέας ζωής σε όλη σου τη ζωή, μία αμελήσει στην πολιτεία της αγνοίας. Γι' αυτό σε όλη σου τη ζωή μην αμελήσεις να ζεις με την αγρυπνία, να έχεις σύμμαχο την αγρυπνία, να κάνεις νυχτερινή προσευχή, να λιγοστέψεις λίγο τον ύπνο σου και να τον δώσεις αυτό που θα λιγοστέψεις στην προσευχή. Διότι εξ αυτής, από την αγρυπνία δηλαδή, ανοίγονται οι οφθαλμοί σου στο να είδεις όλη τη δόξα της μοναχής φωλτίας και τη δύναμη του σοδού της αρετής. Διότι από αυτόν τον τρόπο, από την αγρυπνία, θα μπορέσεις να καταλάβεις πόσο δοξασμένη είναι η μοναχική ζωή και πόση δύναμη έχει ο δρόμος της αρετής. Εάν όμως συμβεί σε όπερ μη γέννητο λογισμός χαυνότητος και σε καταβάλει αμέλεια κατά δοκιμήν Θεού, αν όμως λέει, δεν το εύχομαι, συμβεί σε σένα να έχεις λογισμούς τεμπελιάς, αραθυμίας και κατά παραχώρηση, δηλαδή επιτρέπει ο Θεός να δοκιμαστείς έτσι, ο οποίος Θεός το παραχωρεί αυτό το πράγμα, το επιτρέπει, να αλλοιωθείς, να χάσεις λίγο το δρόμο σου, να είσαι σαν χαμένος, είτε από θερμότητα, είτε από ψυχρότητα ή από άλλη την αιτία ή από ασθένεια του σώματος, δηλαδή ή κάνει πολύ ζέστη και δεν έχεις δύναμη κέφι, ή κάνει πολύ κρύο και σε απασχολεί το κρύο, ή από κάποια άλλη αιτία παραχωρείς ο Θεός και χάσεις αυτή την ευαισθησία, την ενατένιση των θείων πραγμάτων, και δεν, μπορεί να, δεν μπορείς να υπομείνεις πλέον τον κόπο της πολλής ψαλμοδίας, δεν μπορείς να αντέξεις να ψάλεις πολλά, να διαβάσεις πολλά στην αγρυπνία σου και της ολοψύχου ευχής και να προσευχηθείς ολόψυχα, ούτε να κάνεις πολλές μετάνοιες, γονικλησίες, τις οποίες συνήθως τις έπρατες. Είναι λογισμοί αυτοί που συμβαίνουν, που ο άνθρωπος μπορεί να αισθάνεται, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Σε παρακαλώ εν αγάπη, εάν αφήσεις τα σανωτέρα εργασίας, διότι δεν δίνεσαι πλέον να εκτελείς αυτάς, σε παρακαλώ πολύ, λέει, αν αφήσεις αυτά τα αγωνίσματα που έκανες, τον αγώνα που έκανες, γιατί αισθάνεσαι δεν μπορείς να τα εκτελέσεις αυτά, καν καθήμενος αγρύψουν, τότε κάνε το εξής. Να αγρυπνήσεις καθιστός. Κάτσε σε μια καρέκλα αντί να πας στο κρεβάτι. Και προσεύχου δια της καρδίας σου. Και ας την καρδιά σου να προσεύχεται, να απευθύνεται στο Θεό. Και μην κοιμηθείς. Και εν πάση μηχανή διέλθε τη νύχτα άγρυπνος. Μηχανεύσου οτιδήποτε, κάνε οτιδήποτε, αλλά να μείνεις τη νύχτα άγρυπνος. Καθήμενος και συλλογιζόμενος καλάς και θείας ενίας. Και να έχεις το νου σου στραμμένο προς καλές και θείες έννοιες. Και μη σκληρύνεις την καρδιά σου και σκοτήσεις το νου σου δια του ύπνου. Και μην αφήσεις την καρδιά σου να μπουν σκληροί λογισμοί και να σκληρύνει η καρδιά σου και να σκοτιστεί ο νου σου από τον ύπνο. Και δια της χάριτος του Θεού πάλι θέληση επέλθει η πρώτη εκείνη θερμότης και ελαφρύτης και δύναμης. Τότε με τη χάρη του Θεού πάλι θα αποκτήσει εκείνη την πρώτη θερμότητα, το ανάλαφρο, τη δύναμη. Και σκυρτήσας θέλεις χαρή ευχαριστών των Θεών. Και τότε θα σκυρτήσει η καρδιά σου και θα ευχαριστήσεις τον Θεό για αυτή τη χάρη που σου έδωσε. Διότι η ψυχρό της και το τιού των βάρος προσδοκιμήν παραχωρούνται από το Θεό εις τον άνθρωπο. Διότι αυτή η ψυχρότητα, η αδιαφορία, αυτή η ανυμπόρια επιτρέπονται από τον Θεό για δοκιμασία του ανθρώπου. Και αν διαγείρει αυτόν ο άνθρωπος μεταθερμότητος και βιαζόμενος ολίγων, εκτινάξει αυτά φεαυτού, και αν ο άνθρωπος τότε τα πετάξει από πάνω τα αυτά, ασκήσει μια βία πάνω στον εαυτό του και τα πετάξει από πάνω του, τότε πλησιάζει σε αυτόν η Θεία Χάρις ως και πρώτον. Τότε η Θεία Χάρις τον πλησιάζει, έρχεται ο Θεός και τον παρηγορεί. Και έρχεται σε αυτόν άλλη δύναμη. Τότε νιώθει μια δύναμη που έρχεται απ' έξω. Είναι από το Θεό αυτή η δύναμη. Έχουσα πάνω αγαθόν σε αυτήν και κρυμμένο, που είναι τέτοια δύναμη που έχει κάθε αγαθό μέσα της, ως και τα είδη της βοηθείας, και έχει πολυπίκυλη βοήθεια ικανή να σε βγάλει από αυτήν την κατάσταση και να σου δώσει χαρά και αγαλίαση. Θέλει δε θαυμάσει με τα εκπλήξεως ο άνθρωπος, εθυμούμενος το πρώτο βάρος, και τότε ο άνθρωπος θα απορρίσει. Πώς λίγο πριν ήταν σε εκείνη την παλιοκατάσταση, τόσο βαρύς, ασήκωτος, ράθυμος, πώς ήτανε και τώρα πώς είναι. Και αισθανόμενος την ίδια επελθούσαν σε αυτόν ελαφρότητα και δύναμη και διαφορά των αιών, και τώρα πλέον αισθάνεται τη δύναμη, την ελάφρυση της καρδιάς, τα θεία αυτά νοήματα και πώς έλαβε αυτήν αλλίωση και πώς έγινε αυτή η αλλίωση, πώς άλλαξαν αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος, ξέρετε, είναι ευεπίφορος σε αλλοιώσεις κακές, αλλά είναι και δεκτικός της χάριτος του Θεού. Και τότε σοφίζεται και μη χανάται. Είναι όταν επέλθει σε αυτόν πάλι το τούτο βάρος, και τότε τι γίνεται, γίνεται σοφός. Γίνεται εμπειροπόλεμος. Και ξέρει ότι αν του έρθει αυτή η κατάσταση που το ρίχνει γάτο, τότε γνωρίζει ότι από την προηγούμενη εμπειρία του αυτό που ήρθε θα φύγει. Εγώ μερικές φορές λέω στους ανθρώπους, κάνε ένα διάλογο. Κάνε ένα διάλογο και πες σε αυτό το μαύρο σύννεφο, σαν να συνομιλείς. Ήρθες, θα φύγεις. Θα σου περάσει. Εγώ δεν πέφτω. Διότι αν στην αρχή δεν αγωνιστεί ο άνθρωπος, δεν δύναται να αποκτήσει αυτήν τη δοκιμή. Αν δεν αγωνιστεί ο άνθρωπος να νικήσει, δεν θα μάθει αυτόν τον τρόπο να αγωνίζεται. Δεν θα έχει αυτή την πείρα και θα είναι ένα κακόμοιρο πλάσμα, ένα σκουπιδάκι που αν όμως το πάει οπουδήποτε. Βλέπεις πόσον σοφίζεται και μηχανά του άνθρωπος όταν εξυπνήσει ο λίγον τον εαυτόν του και υπομένει καιρό του πολέμου. Βλέπεις λοιπόν πόσο ο άνθρωπος γίνεται σοφός, πόσο γίνεται ικανός να πολεμάει εάν κάνει υπομονή τον καιρό του πολέμου, εκτός μόνον εάν ασθενήσει και ατονίσει η φύση του σώματος, εκτός εάν ο άνθρωπος πέσει σε μια σοβαρή ασθένεια. Η ασθένεια είναι δοκιμασία, είναι πειρασμός, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο ακόμη και σε εγωγισμό, να τα βάλει και με το Θεό, με τη μοίρα του, ξέρω εγώ τι λένε οι άνθρωποι. Αλλά τη αυτή ατονία δεν είναι πόλεμος, αλλά ανάγκη της ασθενείας. Και τότε δεν συμφέρει να πολεμήσει τη στην φύση. Αλλά αυτή η ατονία που είναι από την ασθένεια δεν είναι πόλεμος του διαβόλου. Είναι της ασθένειας. Άρα πρέπει να κάνει κανείς υπομονή και θα περάσει. Εάν βέβαια πάει καλά η ασθένειά του. Εις δε τα λοιπά καλόν είναι να αναγκάσει τη σε αυτόν καθ' όλα εκείνα τα οποία ωφελούσε σε αυτόν. Κατά τα άλλα πρέπει ο άνθρωπος να αναγκάσει τον εαυτό του, να τον πιέσει για να κάνει όλα αυτά τα οποία τον ωφελούν. Η μεταναγνώσεως γινωμένη παντοτινή ησυχία και η συμμετρία του φαγητού και η αγρυπνία ταχαίως εξυπνίουσιν τη διάνοια εις έκπληξη των θείων πραγμάτων. Η ησυχία, η πνευματική ανασχόληση και ανάγνωση πνευματικών βιβλίων, το φαγητό, το σύμμετρο, όχι να σκάει κανείς να φάει του σκασμού, και η αγνυπνία, η βραδινή προσευχή, γρήγορα ξυπνάνε τη διάνοια του ανθρώπου να ατενίσει και να αισθανθεί έκπληξη απρόσμενα να βρεθεί ενώπιον των θείων πραγμάτων. Εκτός αν συμβεί κάποια άλλη αιτία και χαλάσει την ησυχία. Έννοιε έτινες αυτομάτως κινούνται στους συχαστάς και αυτές οι έννοιες οι πνευματικές έτσι που υπάρχουν στους συχαστές έχουν κάποια συνέχεια, συνέπεια. Τι κάνουν? Κάνουν τους οφθαλμούς σαν να είναι μια κολυμβήθρα που μαζεύει δάκρυα. Και το πλήθος των δακρύων πλένει τα μάγουλα. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί. Είναι τόσο πολλά τα δάκρυα που κανείς πλένεται το πρόσωπο. Και φωτίζεται το πρόσωπο και η καρδία βέβαια από αυτά τα δάκρυα της κατανοίξεως. Όταν δια της εγκρατείας και της αγρυπνίας και της προσευχής της καρδίας και της ησυχίας δαμαστεί το σώμα σου, όταν το σώμα του ανθρώπου δαμαστεί, έτσι, χειραγωγηθεί με την αγρυπνία, την προσοχή της καρδίας, την ησυχία, αλλά αισθάνεσαι αυτό την οξύτα της πορνείας, αλλά παρά τα αυτά νιώθεις έντονα λογισμούς πορνικούς, γινωμένην εκτός της φυσικής κινήσεως, κάτι το παράλογο δηλαδή, μπορεί να είναι κανείς γέρος ας πούμε και να έχει έντονους πορνικούς λογισμούς, τότε γνώριζε ότι επειράχθης εκ των λογισμών της υπερηφανίας. Τότε να ξέρεις ότι αυτό σου συνέβη γιατί άφησες μέσα σου λογισμούς υπερηφανίας. Δηλαδή νόμισες ότι είσαι σπουδαίος, τα κατάφερες. Ο Θεός επιτρέπει αυτούς τους λογισμούς υπερηφανίας για να σε οδηγήσει στην ταπείνωση. Και ένωσον η συντροφή σου της σποδών των δακρύων. Και τότε μαζί με το φαγητό σου να αφήσεις να κυλήσουν δάκρυα και προσκόλλησον την κοιλία σου στην γη ενώπιον του Θεού. Και τότε κάνε μετάνοιες να κουμπίσει το κεφάλι σου κάτω στη γη και η κοιλιά σου και ερεύνησον τους λογισμούς σου και μάθε τη μεταβολή της φύσεως σου, ψάξτε το θέμα και θα δεις γιατί άλλαξε η κατάστασή σου και τα σπαραφήσιν πράξη σου και θα δεις ότι έκανες πράγματα που δεν είναι σωστά, δεν είναι πρέποντα. Και ίσως σε ελεήσει ο Θεός. Και αν κάνεις αυτό τον έλεγχο και τρέξουν τα δάκρυα, μπορεί να σε ελεήσει ο Θεός και σε εξαποστείλει φως. Όπως μάθεις την ταπείνωση, είπαμε, έγινε αυτός ο πειρασμός από λογισμό υπερηφανίας. Κάνε λοιπόν τον έλεγχο, κάνε τον αγώνα σου να επανέλθεις και μπορεί ο Θεός να σου στείλει φως ή να μην αυξηθεί η καρδία σου, να μην πέσεις ακόμη πιο χαμηλά. Και ένα συμπέρασμα τελευταίο. Ας μην πάψουμε λοιπόν αγωνιζόμενοι και σπουδάζοντες, να μην σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε και να καταβάλουμε κόπους, σπουδή, έτσι, με ιδιαίτερη επιμέλεια, έως ότου να είδαμε εις εαυτούς τελείαν τη μετάνοια. Μέχρι ότου να δούμε την μετάνοια, την τέλεια, την ολοκληρωμένη στον εαυτό μας. Και έβρωμε την ταπείνωση και συναντήσουμε και αποκτήσουμε την ταπείνωση. Και αναπαυθεί η καρδία ημών εν το Θεό και να αναπαυθεί η καρδιά μας στη σχέση με τον Θεό, στον οποίο ο Θεός ανήκει η δόξα και η δύναμη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμου πνεύμα πάντες ανυπνήσομεν. πάντας ημάς. Ευχών των Αγίων Πατέρων μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στο καλό. Μαρία, κάνεις μια χάρη.